Irrati Publiko Nazionalaren geroaz. Edoi Etxarte. Ez dakit Aimar, Kiliki eta Matxinen abesti berriarengatik izango zen hemendik at. Enbeste bati erreferentzia zuzena egiten ziolako, baina aste berean hirugarrenez nostalgiak bularrean jo ninduen. Badakit aski prentsa eskasa duela kontzeptuak iraganaren hautaketa eta idealizazio batean oinarritzen dela abestiaren kasuan hemendik at. Etik nabarmen egin dugu aurrera. Sexu askapena kanpoan seinalatzetik norberak aragitzera pasa da. Sexua bai bezperako afalosteko etxeko eszena batekin nahastu zen, hortzak garbitu berritan alaba zaharra ziztuan egon gelara etorri zenean esatera Begoña del Teso. Nahastu zitzaitzaidan pentsatu nuelako. Del Teso antenatik joaten denean, pertsona aparta bat galtzeaz gain, estilo bat galtzeaz gain, gogoetak egiteko molde oso bat galduko dugu gure Irrati Publiko Nazional bakarrean. Eta nahastu zitzaidan Del Teso Peio Zabalak zuzentzen zuen klasikoak gaurrekin. Euskadiko orkestra da, segur aski, euskaldunok daukagun azpiegitura publiko eta nazional bakarra Euskadi Irratiarekin batera. Baina bada nazionala orkestra bat gero ez badauka, sikiera astean irutan musika klasikoaz jardungo duen irratsaio espezifiko eta espezializatu bat? Ados kulturaren gaineko podcastak daude, neurrira egindako saio interesgarriak, Lizardiren baratzetik Oier Aranzabalen solasaldietara fikziozko sail bikainak. Baina euskal literatura existituko alda Arantxa Iturbe eta Nekane Peñagarikanok erretiro hartzen dutenean? Gasteiz, Iruña eta Baionako kultura zuzendari orokorrek badakite gure literaturari ekarpen nabarmena egiten dieten idazleetako askok. Mendian buelta eman eta idazten ari diren ipuin zorrotzorretarako ohar bat hartzen dutenean, sarritan pasatzen zaiela burutik arratsean agian galdetuko dietela idatzi duten horri buruz? Kontua, noski nostalgiaren drama, ez da bakarrik kulturara eta irratira mugatzen orokorragoa izan daiteke, zeren nork azalduko dizkigu etorkizuneko ormuzko itsasarteak Mikel Aramendiren ahotsa existitzen ez denean. Gerta daiteke, oso sarritan gertatu zait okerregotea eta EITB-ko zuzendaritza honen guztiaren kontziente izatea. Eta planifikatua izatea etorkizun hurbilean errelebo pertsonal horietaz gain puntako saioak asteburu eguerdietatik aurrera adibidez gainontzeko gizakiei bezala euskaldunei interesatzen zaizkien 11 gaien inguruan.